Bueno, ba, gaurko saioaren lehen zati honetan, lehen zatiaren azken txampan, aurrete ditugun minutu horietan, 10 minutu horietan, Euskal selekzioak eta ofizialtasuna izpide hartuko ditugu. Zergatik, bueno, asko jakingo duzu, atzokoan emaitz horiek ezagutu genituelako, Jaurlaritzak ofizialtasunaren, Euskal selekzioen ofizialtasunaren inguruko txosten bat eginduelako, eta atzo emaitzak jakinarazi zituen, eta txosten horren ondorioa da legediak ez duela debekatzen Euskal Kirol selekzioen nazioarteko ofizialtasuna. Bueno, ba, honen inguruan, txosten honen ondorioak baloratzeko ofizialtasunaren alde, bueno, ba, historikoki lan egin duen eta lanean segitzen duen esetekin hitz egin nahi unuen, bere, bueno, azaletik bada ere, oraindik denbora gutxi pasadalako, baina bere lehen balorazio bat, edo jasotzeko eta horretarako kerrez baldin banaiz, telefonaren bestaldean Martxel Toledo dugu. Kaixo Martxel, zer moduz?
Kaixo, egunon, ba, ongi.
Bueno, atzoko notizia, Jaurlaritzak txosten horren ondorioak aurkeztu diktu, hasteko eta behin edukitan sartu horretik, zue pentsatzete jakinaren gainean engo zinatela, ez? Txosten hau egiten ari zirela?
Bai, zoritxarrez ez ginen konbidatuak izan, baina banek igun txosten hori ba, bota behartzutela eta azaldu behartzutela. Baina, bueno, esan behar da, notizio hori guretza bintzat ez dela berria. Txosten horrek duen edukiak oraindik ez ditugu aztertu, baina gainetik esan dagoa bintzat, guretzat ez da berria, eta ez dut uste federazio batzuentzat ere berri ditenik. Aspalditik publikoki esan dugun zerbait delako, alegia, selezione ofizialtasuna ez dela arazo juridikoa, borondate politikoa baizik, eta beraz, alde horretatik bintzat, bai publikoki askotan adierazi dugu hori, eta baita Jaurlaritzakin bilera izan dugunean ere gauza berdina esan diogu. Azkenean, arazo juridikoa baino borondate politikoa dela, eta beraz alde horretatik ba, urratzek ematen hasi behar dela, eta hori da gakoa, bai orain eta bai aurretikan ere.
Bueno, arazo ez da juridikoa, politikoa gizik, alegia borondatea behar dela diozu esaiten aspalditik gainera, kontua da, txosten honekin nola bai Jaurlaritzak zeuena argudio hori bere egin duela, hori behintzat akaso positibuena?
Bai, gertatzen dena, bueno, ondo dago horrelako txostenak ateratzea, horrelako gauzak esatea, baina orain itxetetik ekintzetera pasa behar da. Eta kasu honetan bintzat, ba, Espainiako gobernuak beti argi izan duen bezala, ba, arazo politiko ba jarriz, norbait oztopatu nazioarteko federazioetan, Euskal Federazioak kide izatearenak edo bazkide izatearenak, kasu honetan borondate berdina adierazi beharko luke Jaurlaritza eta kasu honetan Euskal Instituzioen aldetikan, baina hori beti faltan bota dugu eta ondorio da, ba, zoritxarrez oraindik ere, ba, Espainiako federazioarekin edo selekzioarekin aritu beharrean direla Euskal Kirolariak.
Bueno, eusen kasutan, atzokoan mintzatu zena Jon Redondo, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria izan zen, esan zuen ez dagoela Espainiako ordenamendu juridikoan, ez Europakoan eta ez da nazioartekoan ere Euskal Federazio nazioarteko dimentsioa eta proiektzioa debekatzen edo garatzen duen aginduzko araurik. Bueno, orain txertan zuk ere nahermendu duzuna, Martxel, bueno, hau, txosten hau jaso eta gero, gaur, bueno, lehen balorazio bat egiten ari gara hemen Info7irratian, Kale Gorrian saioan, ezagut txostenaren ondorioak gehiago irakurri, eta nolabait adierazpenen bat, testuren bat, zerbait nolabait posizionatzeko asmoa ote duzuen.
Bai, horretan gabitza, ez, pixka bat, txostenek esaten duen hori, publikoki azaldu duten hori, nolabait gure abogatuan esku jarri, hori irakurri, eta bati bat, ondoriok atera, eta ondori hoietan segurazki ba urratzek emateko borondatea azaldu beharko da, eta kasu honetan mintzat aspalditikan ari geran bezala ba instituzio eta federazioi dagokio urratze horiek ematea, eta kasu honetan ba ondo santzuen bezala Redondo jaunak borondate hori, borondate politiko hori ere Eusko Jaurlaritzaren aldetik azaltzea. Egia baita hainbat selekzio izateko aukerak egun badaudela, Kataluniak hor argi eta azaldu du federazioak, Kataluniako federazio hainbatek selekzioa lortu dutelako, ba, gure kasuan urratze horiek eman eta alik eta azkarren ba, gizarte honen borondatea edo gizarte baten borondate hori nolabait errealitate bihurtzea. Hori dagokie federazioei, dagokie Jaurlaritzari, dagokie Euskal Gizarteari eta dagokie guztioi. Azken batean selekzioaren afer hori ez dela instituzioen abakarri, federazioen abakarri, bizik Euskal Gizarte osoaren abakarri.
Bueno, Martxel, aprobetxatuz, gaur gurean zaitugula, 2008ko Eurokopak ere eztabaida luzea, soka luzea ekarri du kontu horrek, okerrez baldin banaiz, horren harira, bueno, esetetik zenioten guez gaude Eurokopa, samamesen jokatzaren kontra, betire, Euskal Selekzioak part hartzeko aukera baldin badu, noski, horrekin lotuta usteet, instituzional mailan erakunde publikoetan mozio bat edo iniziatiba bat prestatu zenutela, hori iragarri zenuten, bueno, ba, martxo erdi partean edo, perentxorrokoan bitartez, nola hijo hori, udaletara eramanen zenuten, zer nolako bilbidea izan du?
Bai, horrela, zuk dio zen bezala, planteamendu horrekin ja martxan dago, eta gaina mozio hauek nolabait instituzioetan eta udaletan sartu aurretikan EAJ-arekin eta bueno, Euskadi buru batzarrekin ere mintzatu gara, mozio nolabait bien aldetikan joteko eta babesteko, dakiguna da mozio hauek martxan daudela instituzioetan eta udaletan, eta beraz espero dugu ba, atzo esandakoak eta Redondo jaunak adierazitekoak bat egitea EAJ-ak ere eta mozio hori babesa ematea eta aurrera ateratzea gero mozio horiek Espainiako Futbol Federaziora bidaltzeko. Mm-hmm. Beraz alde horretatik bintzat uste dugu ba, atzo esandakoarekin nolabait koherentea izanik EAJ-PNV-ek egin beharko lukela ba, gure mozio horiek edo esaiteka azaldutako eta ateratako mozio horiek instituzioetan bultzatu eta aldi berean gero Espainiako Federakuntzara bidaltzea. Espero dugu aurrekin ba, Euskal Selezioa ez fugulean bakarri, bezik eta hainbat kirol arrotan ba, ofiziala izatea alik eta azkarren.
Bueno, PSRekin ere bilkurak egin zenituzten, zer nolako jarrera? Kasunetan Euskadiko Alderdi Sozialistan, PSN?
Bai, hor erdibidean gelditzen dira ez, esanez, ba, Euskal Gizarteak gehiengo onde batek aldarrikatzen bandi badu eta urratzeko emateko pres bandi badago, ba, Alderdi Sozialista, Euskal Alderdi Sozialista elitzatekela ba, parean jarriko, kontra jarriko, baina hor ikusten dena da, beraien zate ez dela hori gai garrantzizunetakoan momentu honetan, eta gehiago dagoela ba, itxo iten, aber EAJ zer egiten duen, eta alde horretatik bintzat, garrantzirik eman gabe, ba, demora pasatzen utzi, beraz, guk ez dugu pentsatzen Alderdi Sozialistak oraindik behintzat lehentasunik duenik gai horrekin, eta agian itxaro dezakela ba, EAJ-ak zer egiten duen, gobernua zer egiten duen, eta alde horretatik behintzat, ba, espero dugu EAJ-arekin ba, urratzek ematea, eta atzoko txostena gutxinez, balio izatea, ba, itzetetik ekintzetera pasatzeko momentu iritsi dela esateko.
Martxel, zer dio mozioak, zehazki, ze puntu iru?
Ba, bi puntu bakarri ditu, kasu honetan nahiko guk nahiko suabe bezala jarri genuen bati bat EAJ-aren babesa lortzeko eta azken batean lehenengo puntuan esaten da Euskal Selezioaren aldeko nahia Euskal Gizartean aldetikana adierazi dela eta horrekin bat egiten dutela instituzioetatik ere eta biharren puntua bezala hartutako erabaki hori Espainiako Futbol Federakuntzara bideratzean nolabait jakiteko jakin dezan Euskal Espainiako Futbol Federazioak, Euskal Instituzioak ere Euskal Gizartearen gehiengo handi batekin batekin ez Euskal Selezioaren ofizialtasuna aldarrikatzen dutela. Bi puntu horiek aipatzen ditu mozioak.
Bueno, espero ezagun, mozionek ibilbide oparoa izatea Euskarriko udal eta erakunde publikoetan?
Espero ezagun, hori da Euskal Gizartearen gehiengo handi baten nahia, beraz alde horretatik pentsatzen dugu, bai, EAJ baizik bakarrik ez, baita EH Bilduk eta hainbat alderdik, hori bultzatzea eta nolabait ateratzea, aurrera ateratzea, gero hori leno aipatu duen gomezera Espainiako Futbol Federakuntzara bidatzeko.
Martxel Toledo, esait, mi esker.
Mi esker zuide. Euskal Selekzioa gure gure.